Azken giroan ere hementxe goizerokoan segura irratian. Alakoseko, bueno, giroa duguta. Udazken giroa, aizeufada galantak, bueno, ez dakigu aizeufada hauek gure hurrengo lagunari edo eragin handirik edo egingo dieten, eh? Bueno, berari eta berekin, berarekin batera martxan jarrita duten proiektu horretako lagunari. Karabana hartu eta hortxe da biltza, ba, Euskal Herrian zehar, batera eta bestera. Bueno, retrato nomada proiektuari buruz ari gara. Besteak beste, proiektu honek helburu nagusia du, bueno, ba, erretratuen argazki artxibo bat edo osatzea. Bueno, Gipuzkoan hasi, eta gero ideiare hortxe dago, estatu mailan edo ba, jarraitzeko, beste erkidego batzutatik, agian ere Europa aldera edatuko den proiektua. Proiektu honen atzean ditugu Carlos Perikas Mallorcarra eta Eli Garmendia Tolosarra. Eta Eli hortxe dugu telefonoren bestaldean. Kaixo, Eli, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, egunon. Bueno, eskerrik asko, Eli, hemen gaur gurekin izateagatik, eh?
Placer bat.
Bueno, zeren alaxe diogu, batera eta bestera zabiltzate. Azte burua zer onlako izan duzu, Eli?
Jo, ba, bikaina izan da, guaize, udazkeneko guaize hau, zoragarria izan da, gu, brinkolan izan gara, lagun arteko argazkilarien topaketa bat izan dugu brinkolako borda batean, eta jo, oso oso gustora egon gara.
Beraz, hor txibilizarete, beste argazki, bueno, ba, bueno, abentura bidaieko beste lagun batzuekin, ez da?
Bai, hori da, azte buru honetan, Juan Anrekena argazkilaria duen bere insula nomada horrekin elkartuta, ba brinkolara joan gera, berak bere erakusketa bueno, iriki du eta guk ba topatu elkartu garen hoi, ba erretratu batzuk egiten egon gara gure oizko erara.
Bueno, Eli, zuek beti kamera soinean duzuela. A ber, esan dugu, pixkatxo bat, aintzinako argazkilari biltariak bezalaxe, eurak edo haiek egiten zuten lana bezalaxe, zuek zabiltzate lan hori berreskuratu nahian edo nola sortu zen proiektu hau, Eli?
Jo, ba, bueno, Carlos eta biok argazkilariak gera eta gure azken 15 urteak Bartzelonan pasa genitun bizitzen eta, bueno, ba, hiriko erritmoaz ja oso nekaturi geunden eta laketa bat egitekotan, ba, bueno, ba, bidaian jartzea erabaki genuen eta, bueno, ba, argazkilariak izan da eta bidaia, ba, badakizu bitabi lau. Eta horrela, ba, bidaian gertatzen da den gauzetakoa da jende asko topatzen dezula, ez? Eta pertsona horiei erretratuak egitea, ba, iruitze zitzaigun, jo, ba, aukera bikaina, ba, jendea ezagutzeko, eta beraiekin ere beste nola baiteko harremana sortzeko, eta arduan, ba, bueno, ba, hortikan, pixka bat erabaki genuen, jo, ba, honi buelta bat eman ezkero, ba, beste zentzu bat eman diezaiokegu, eta, ba, galduta dago, ia, edo, ia galduta dagoen ofizio hori, ez, argazkilari itinerantearen figura hori errekuperatu eta bide batez ba egiten ditugun argazkiei ba beste balio bat eman, ez?
Egia esan da nahiko bitxia egin zitzaigun, bueno, honen guzti honen inguruko informazioa eta ezagutu genuenean, zer online zuk aipatu duzun horrek ere badu bere garrantzia eta seguruenik askok eta askok horri buruzko daturik gaur egun ez dute, ez da? Garai batean argazkilari ibiltariak zeuden, herri-herri joaten zirenak bertako biztanlei argazkiak ateratzen eta gero, bueno, ba, bilduma moduko bat osatze aldera, ez? Edo nola zen hori?
Bai, bueno, oso izkoa zen argazkilarien itinerante honen figura, ba, 1900 inguruan, hor, argazki gintzaren lehen urte horietan, ba, oso izkoa bihurtu zen, ba, argazkilari hauek, ba, parketan, hirietan, leku desberdinetan egotea, eta baita, Euskal Herrian baditugu, ba, baserriz baserri, ibili ziren argazkilari ugari, ez, ba, familia retratuak egiten, eta bar, bueno, garai batean jende asko ketzeukan, ba, nola baita esateko, ba, errekurtso ekonomikorik, ba, estudio batera joateko, eta argazkilari hauek egiten zituzten argazkiak merkeagoak ziren, ez, orduan, ba, bueno, ba, jende guztiaren gana iristeko erresagoa. Eta, bueno, ba, bai, ba, gu nola mugimenduan genbiltzan, ba, batean topatu ginen, ba, beraiek egiten zutena, egiten ari ginela, ez? Eta, bueno, beti hor artxibo bat sortzen da, ez? topatzen dezun jende guzti honen inguruan, eta bueno, ba gaur igun ikusten ditugun argazki horiek bezala, ba espero dugu gureak ere hemendik urte batzutara ba antzeko begiekin ikustea,
eh. Eli, bueno, zuen estudio ibiltaria dela, esan genezake, zuek bai. Autokarabana dotore bat duzue eta hortxe zabiltzate, bueno, ba herriz herri. Hasi zarete edo, bueno, ba, proiektu honi hasiera eman diozue Gipuzkoan eta printzipioz herri txikietan egotea da zuen helburua edo nola antolatu behar duzue zuen egitarau hori edo?
Bai, guk orain proiektua Gipuzkoan zentratu dugu, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko deialdi batean parte hartu degulako, meta izena du. Eta, bueno, ba horregatik izan da pixka Gipuzkoara zentratzearen ideia. Orduan, bai, guk orain 10 herri txiki bisitatzeko intentzioa daukagu, erdia edo gutxi gora bera itzartuta ditugu, eta besteak hortxe gabiltza, beste Gipuzkoako herri txikienekin izten degun, eta ideia da udaberrian egitea 10 herri hauen arteko ruta edo bide hau, ez? Orain ja udazkena dator, hotzak, eguraldi txarrak, eta bueno, espero dugu udaberrian errexagoa izatea.
Hori aipatu gaurren izun ere bai, ez? Nola antolatzen duzu guztia? Zeren bueno, alde zarretik udaletxeetako, bueno, udal, bueno, langileekin hitz egin behar duzue, alkatearekin hitzartu behar dago guztia. Nola da prozesua? Herri horretara iristen zarete, bertan zuen autokarabana aparkatzen duzue eta gero ere kontaiguzu ere mesedez, zeintzuk diran zuen, bueno, profilak edo edonork parte hartu dezake, zer da berez topatu nahi duzuen hori, edo zein da, funtsean behintzat, zuek, islatu nahi duzuen argazki hori, edo?
Bai, behira, gu, printzipioz, orain egiten ari garena da, herriekin, udalekin harremanetan jartzen ari gara. Bai, kultur zinegotziarekin, alkatearekin, beno, kasu bakoitzean, tokatzen dena. Bai, dagokenarekin. E-mail bat bidaltzen diegu, edo telefono zitze egiten dugu, eta beraikin, zita bat egiten dugu elkar ezagutzeko eta gure proiektua aurkezteko. Eta beraien herriaren kalendarioaren arabera eta erabakitzen dugu noiz izango den gure bisita. Eta ja urrengo bisita hori udaberrian izango da eta orduan autokarabanarekin bertara hurbilduko gera, gutxi gorabehera astebete bat pasatzeko herrian, argazkiak eginez eta bueno, argazkiak ere autokarabanako paretean jartzen erakusketa moduan. Eta bigarren galdera ez naiz gogoratzen.
Bai, ez, eta gero nola da egiten duzuena, alegia, herriko biztanle guztiek parte hartu dezakete edo profil zehatz batzuk bilatzen dituzute edo?
Bai, ez, ideia da, herritar guztientzako izatea. Azken finean, guk pentsatzen dugu interesgarriena da, ahalik eta herriko pertsona gehienei argazkia egitea, hori artxibo bezala geratu dadin herrian, eta etorkizunari begira, ondare bezala geratu dadin, ez? Hori lehen komentatzen izun bezala, ez? Gaur egun gustoko dugu duela 60-70 urteko argazkiak ikusi eta ze jantzkera zeuzkaten, ze orrazkera, zein ez dakit, gauza guzti horiek bilduko ditugu nolabait erretratuetan eta hori udaletxean gelditzea nahiko genuke, herriaren urrungo biztanleek ere ikus dezaten zeintzuk ziren beraien aurretik bizitakoak.
Eta gero ere, zoazen herrira zoazela, Carlosekin batera, gero zuen autokarabanan ere, astebete, demagun Tolosan geratzen limazarete, edo beste herri batean, edo ez, hor ere, gero autokarabanan aurretik egondako lekuetako argazkiak ere ikusteko aukera izango dugu, ez?
Bai, hori da, guke autokarabanan egiten dugu, alde batean toldoa ireki eta bertan tela batzu jartzen ditugu, fondo gisa, eta estudioaren txokoa egiten dugu, eta justu beste aldean, pareta autokarabanak pareta txuri majoa dauka, eta bertan pegatzen ditugu egindako erretratuak, eta horrela, ba, bertan egindakoak ba, jartzen ditugu, aurrean aurreko herrietan egindakoak baita ere, eta honela ba, erakusketa itinerante bat ere martxan daukagu. Eh?
Bueno, ekimen edo proiektuaren bitartez esan duzu, Eli, bueno, pixka dela, ba, jendearen ganar ere gerturatzeko aukera edo aitzaki bat, kakontxeat artean, ez da? Eta bidean ere, ba, ezagutzen dituzuten hoien, bueno, ba, esperientziak, bizipenak hoiek ere, ba, bueno, ba, ezagutzeko, eta hoiek guztiak gero, ba, eslatzen edo eslatuko dituzute, ba, argazki egiten, ez da? Zer nolako harrera izaten duzu edo adibidez, bueno, ba, herri batera joan, zuen ba, autokarabana dotore hori horra parkatu, eta, bueno, jendea ze, harri eta azur geratzen da, edo...
Bai, hasieran da, bueno, arraro geratzen dute, hau zer egiten dute, autokarabana zarrau, ze esan behar da gure autokarabanak 37 urte dituela,
bai, kero...
eta beraz, atentzia deitzen du. Ez? Eta, bueno, ba, ba, gerturatzen dira, eta zer, eta, bueno, ba, esplikatzen digu, eta arduan, ja, bai, ulertzen dute pixka bat, eta, bueno, gero, hori, bigarren zatia, ja, argazkia egin, eta gainera, momentuan, bakoitzari bere erretratua kopiatxo bat ematen diogu. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, jendea oso oso pozik joaten da orokorrean, kanpoan argazkia egin ostean autokarabana barrura pasatzen ditu, hemen aukeratzen dugu denon artean, ba, bari, ba, gustokoen duen erretratua, eta momentuan inprimatzen dugu etxera eramateko orduan, ba, ba, bueno, ba, ba, denetariko egoerak ez, baina batzuk, ba, hori, ba, jo, ba, 40 urte ezkonduta, eta inoiz ez genuen horrelako argazki txukunik, ez, goratzen naiz bikote batek esan zigula behin, eta, bueno, ba, ba, alakoak, ez, eta gero, ba, lotxak, eta argazki aurrean, ba, batzuk ez dute jarri nahi, bueno, hori ja errespetatzen dugu, ez, bakoitzak ikusi behar du.
Ez da, erreza izaten, batzu bentzat.
Ez.
Bueno, autokarabana ere, aipatu duzula, Eli, bueno, konta eguzu mesedez batetik, zergatik duen izen bitxi hori, oso polita dela, labitxa, ez da, du izena, zuen autokarabanak. Egia da, oso deigarria dela, ez da, oso arrunta, esan duzu zenbat urte dituela, autokarabana?
37.
37.
Bai, Carlos eta biok baino zarragoa da.
37 urte, ez da, guztien bat mila kilometro izango te dituen, zuek Bartzelona utzi ondoren, 10.000 kilometro baino gehiago egin dituzu.
Bai, da? Bai, ez dakitzeaz mehatz azkenean zenbat izan diren, baina bai, 10.000 bat baino gehiago, ze Bartzelonatik atera ostean Euskal Herri datorri ginen, eta mendikan ja Europaren salto egin genuen, eta Vilnius eraino iritsi ginen.
Ara.
Eta handikan buelta. Eta gero estatuan ere, ba, ba, kilometro dexente batzuk egin dizkiogu, eta bueno, bagoa, zor, pixkanaka kilometroak gehitzen, bai.
Kilometroak eta, gehitzen, barkatu heli, bai. Eta argazkiak ere pilatzen, zeren erretratu mordoak egin zenituzten, 10.000 edo luze
bai.
Kilometro horietan guztietan, eh?
Bai, nik uste 400 edo izango ditugula gauza bat eta beste. Pentsa hemen Tolosan behin baino gehiotan egin dugu erretratuen deialdia.
Bai.
Gero Landan ere beste behin egin genuen, arte jaialdi baten barnean, Irunen ere bi hiru aldiz izan gara jaialdi desberdinetan parte hartzen, eta bueno, eta gero batez ere, ba, bidean ezagutu ditugun pertsonai konkretuak ere, hoiei ere erretratuak egiten joan gara, orduan, pixkanaka hor badijoa gure artxiboa potolotzen.
Bai, bueno, Carlosekin batera, Carlos Perikasekin batera, urte hauetan guztietan, Eli, bueno, bildu dituzuten argazki eta irudiak, hoxe, ba, eri garazaten asko direla, za. Leku bakoitzeko, ba, ez dakit, bizipen ezberdin bat ere, bizipen batekin ere torriko zineten, eta argazki bakoitzean ere, leku bakoitzari dagokienaren buruz, ez da berdina izango, ez? Alegia, bueno, jendea ere oso ezberdina dela leku batzuetan, beste batzuetan baino, harrera hobeagoa izango zenutela beste
bai.
Batzuetan baino, bizipen horiek ere islatzen dira, irudi horietan edo zara?
Hombre, gu saiatzen gera erretratuetan gauza guzti horiek biltzea. Eta bai, dudari gabe jendea, ba, bueno, karakterra edo izateko modu hori desberdina da, ba, ba, hegoaldean, ez, Andaluzian edo zakit edo Holandan, ez, askozaz ere hotzagoak, printzipioz, baina gero egia esan jendea pixka bat ezagutzen dezunean eta ikusten zaituztenean zer rollo daukazun, jendea oso jatorra da eta oso esperientzia onak izan ditugu, eh? Osea, bai da hori hasierako gauza hori, ba leku desberdinetan leku bakoitzan desberdina izaten da, baina gero egia esan uste deguna, baina antzeko goagea denak, eh?
Bai, ez da, gero, agian bai. Mankomunean edo zerbait izaten dugu, ez da, guztiak.
Bai.
Ez da, Euskal Herrikoak izan edo eta Bilniusekoak izan, ez?
Bai, era bat.
Eli, esan diguzu, aste buruan hortxe, ba, Brinko Laldean ibili zinetela, aste buru pasa bikaina egin duzue, orain, bai. Tolosan bertan zabiltzate, Tolosan zabete, baina arratsaldean ondarri bialdera joango zarete, ez da?
Bai, arratsaldea, gaur da... Photobook Day edo internazionalki Photobook Day bezala ezagutzen dena, hau da argazki liburuen eguna, eta Hondarribin daukagu Gabriela Zendoia gure lagun handia, eta bueno, berak topaketa bat antolatu du egun honen inguruan, bera uste dute argazki liburuak eta ikusgai izango direla, eta gure lagun Juanan Rekena ere bere karabana lainzula nomadarekin hurbilduko da, berak bertan erakusketa, argazki erakusketa txiki badauka, eta gu bertan izango gara, egualdiak laguntzen badu argazkiak egiten, erretratuak egiten nahi duena den.
Aipatu diguzu ere, Eli, Gipuzkoako Foru Aldundiak bueno, laguntza bat edo eman duela, baina bueno, zuek ere hau proiektu pixkatxo bat neurri batean kofinantzatu nahiko zenukete, ez da?
Bai, prozesu horretan gaude, Gipuzkoako Foru Aldundiaren deialdi honek, ba, match funding bat egiteko aukera eman digu, eta, bueno, ba, match funding bat azkenean da, crowdfunding bat bezala, baina pertsona desberdinek egiten duten, bueno, adibidez, ba, pentsan dezagun, nire amak 20 euroko ekarpen bat egiten badu, bai. Diputazioak automatikoki beste 20 euro gehitzen ditu proiekturako, beraz. Oizko crowdfundingetan, baino pixka bat erresagoa da helburu ekonomikoak lortzea, eta bueno, ba, hortxe gabiltza diru bilketa honen prozesuan, eh? Oso pozik gaude, ondo dijoa, eta, bueno, ba, espero dugu, oraindik beste ezakitu 30 egun edo ditugula aurretikan, eta ea bai. Jende gehiago animatzen den.
Bueno, eta entzula ditugunen artean oraintxe bertan, bakarren batek, guzti honi buruzko informazioa, areta, bostakit, ba, zabalagoa edo, behintzate, bueno, ba, modu zabal batean ezagutu nahiko balu, entzule horrek, eta ekarpentsa bat ere egin nahiko balu, nora joan marko ditzateke, nora aurkitzen zaituztegu?
Bai, interneteko goteoren weborrian, orduan, weborria izango litzateke goteo.cc/retratonomada-gipuzkoa, euskera zidatzita. Eta hortxe, ba, bertatikan ikus dezakete gure proiektuaren informazio guztia, bideotxo bat, nola izango den... eta baita opariak ditugu ekarpena egiten duten guztientzat.
Bueno, Gipuzkoan martxan jarri duzuela proiektu esan dugu, Eli, eta Gipuzkoako zein herrietatik ibiliko zarete, edo hori baiztatzeko moduan zaude?
Ba, baditugu batzuk oraingo, esan dezaket Alkiza, ziurtatu da dago, Baliarrain baita ere, eta gero hor badaude nik uste Orexa ere ziurraski aterako da, eta... esperen bat azkutzen zait, altzo nik uste ere hortxe ibiliko dela, bueno, hortxe.
Leku eta paraje derrenetan orduan, ibiliko zarete?
Bai, goza da, egun hauetan batetik bestera ibili gira, eta jo, lujo bat, egia zan gogo askorekin gaude bertara hurbildu, eta egun horiek herritarrekin disfrutatzeko.
Aipatu dituzun horiek guztiak zuk ondotxo ezagutzen dituzu, Eli, Carlosek ez dakit, hainbeste ezagute ote duen, hemen Euskal Herritik lehendik ibilitaze zegoen, edo...
Bai, egia zan, bisitan askotan etorri gara, baina noski, berak ez ditu herri hau, hainbeste herri ezagutzen, eta, bueno, beretzako deskubrimentu polita izaten ari da. Postozi dago, bere txapela buruan jarrita, eta integratzen, eta hortzi euskeraz saiatzen, bueno, ikasten alduen bezala.
Txapera buruan jantzita eta kamera eskutan, bueno, hor albuan baldin baduzu, ba, goraintziak emaizkiozu, zorionak, ba, martxan jarritako proiektu honengatik, Eli, eta, bueno, ba, ea ba, laister berrizar elkarren berrizaten dugun, eta, ea, espero guztia behintzat ondo joatea, bitxia da, eta benetan horlakoak ere merezi dutelako, zalantzik gara.
Eskerrik asko.
Bueno, Eli, besarka handi bat, hasi gero.
Beste bat, agur.
Agur. Bizi zaitezken.